Jumalan rauhaa teille, rakkaat ystävät, ja tervetuloa myös omasta puolestani tähän Kansanlähetyksen teltta-tilaisuuteen. Aiheena on pelastus, ja muistan joskus tuolla seurakunnassa pitäneeni 3 kokouksen sarjan, jossa oli pelastuksesta kysymys. Pelastus eilen, pelastus tänään, pelastus huomenna. Se tuo niin suuri pelastus. Mutta otan nyt vähän erilaisen näkökulman tähän aiheeseen, niin voisin oikeastaan otsikoida tämän, että autua se ihminen. Autoa se ihminen. Eräs mummo tunnettiin siitä, että hän oli aina niin positiivinen. Hänellä oli jotain hyvää sanottavaa kaikista ihmisistä, joihin hän tutustui. Ja sitten 2 nuorta miestä ajatteli, että no nyt kiusataan tätä mummoa. Ja sanotaan sille, että kysytään, että no sielun vihollisesta sinä et varmaan löydä mitään hyvää. Ja pojat oli ihan varma, että nyt ne saa tämän mummon loukkuun. Mummo mietti hetkeä ja sanoi, ainakin se on ahkera. Niin. Kesä on meille kaikille semmoista aikaa, että me tahdotaan ottaa vähän löysemmin. Ja liian monelle se merkitsee myös sitä, että kesällä päästetään myös uskolomalle. Kesälaitumelle. Mutta kun se vihollinen on ahkera myös kesäaikana, kun se ei osaa eikä ymmärrä pitää kesälomaa ollenkaan. Ja se vaanii tilaisuutta käydä meidän kimppuun silloin, kun me ollaan päästetty suojukset alas. Ja kesä on lienee aika, jolloin me uskovat ja Jumalan seuraajat, Jumalan lapset ehkä kaikkein eniten joudumme kamppailemaan kiusaustemme kanssa. Ja sieluvihollinen kiusaa meitä käyttäen hyväksiin meidän vaille jäämisiämme. Emme ole saaneet sitä, emme ole saaneet tätä, emme ole saaneet tuota. Tai se kiusaa meitä käyttäen hyväksi meidän täyttämättömiä tarpeitamme. Tai niitä haavoittumisia ja loukkaantumisia, joita olemme elämän varrella joutuneet kokemaan. Tai sitten meidän ihan vain luonteen heikkouksia. Ja niiden kautta se pääsee tavalla tai toisella meille. Se tarjoaa meille joko itsesääliä tai ei niin kovin puhtaita keinoja tavoitella itselle rakkautta tai hyväksyntää. Joskus ne vihollisen kiusaukset tulee semmoisena mielikuvina ja fantasiina, joita alamme niin kuin miettiä, että mitä kaikkea mulla olisi, jos mulla olisi ollut. Tai jos minä saisin sitä, jos minä saisin tätä, mutta kun mulla ei ole ollut. Ja sitten koetaan luoda mielikuvia niistä asioista, miten me voisimme saada sen, mitä me olemme tarvinneet. Me huomataan yhtäkkiä, että nämä onkin vihollisilta tulleita mielikuvia ja semmoisia hyökkäyksiä meidän tarpeita kohtaan, meidän mielen aloilla. Ja me käydään urhollista taistelua näillä mielen aloilla näitä kiusauksia vastaan. Ja ainakin joskus saada jopa voittoja, kun huomataan, että tämä onkin vihollisen kiusaus, jolle hän yrittää saada minua lankeamaan niissä asioissa, joissa me koen heikkouksia. Joskus ne kiusaukset tulee meidän yli niin kuin hyökyaalto, joka pyyhkäisee meidät mennessä ja tuntuu, että meillä ei ole mitään voimaa vastustaa vihollisen kiusauksia. Ja sieluvihollinen kuiskuttelee meille. Persian kielellä sieluvihollisen nimi on väsväsä, eli kuiskuttelija. Se kuiskuttelee meille, kuule Asko, hellitä hetkeksi, älä ole tuommoinen niuhottaja. Ei tarvitse olla niin tarkka noista asioista. Kyllä se Jumala ymmärtää, että jos sä et voi vastustaa tuota kiusasta, eihän se niin paha asia, kun kaikkihan me ollaan syntisiä ja kun sä saat kuitenkin anteeksi, kun sä lankeat tuohonkin asiaan. Näin se houkuttelee meitä anteeksiantamuksen lupauksella, ikään kuin anteeksiantamus olisi lupa tehdä syntiä, koska me saamme kuitenkin anteeksi. Ja se myös valehtelee synnin kauheudesta. Se ei niin kuin puhu suoranaisia valheita, mutta se houkuttelee meidät pikkusen pois niin kuin pääasiasta, pikkusen pieleen, pikkusen vinoon. Ja kertoo meille semmoisia puolitotuuksia, jotka me jotenkin tunnetaan, että ne tulee koko totuutena. Ette te suinkaan kuole, oli ensimmäinen lause, tai yksi niitä lauseita, joita me luetaan Raamatusta. Ette te suinkaan kuole. Ai jaa, eikö se olekaan niin vaarallista kuin... Niin sielu tarttuu tuohon vihollisen houkutukseen, kun se lupaa meille 9 hyvää ja 10 kaunista, niin kuin Eevalle paratiisissa. Ja yhtäkkiä kaikista tuhansista paratiisin täydellisen tyydytyksen tuottavista puista. Yksi ainoa puu näytti siltä Eevan silmistä, että se oli ainoa puu, josta oli yhtäkkiä hyvä syödä. Se oli ihana katsella, se oli suloinen puu antamaan ymmärrystä. Millään muulla yhtäkkiä ei ollut mitään muuta merkitystä kuin sillä yhdellä puulla. Ja tämä on se ihana puu, josta saa kaiken sen hyvän, mitä mä oon jo koskaan saanut, mitä mä nyt koen, että mä tarvitsen, niin se kuuluu mulle. You are worth it, sanotaan jatkuvasti televisiomainoksista. Olet sen arvoinen. Niin hän otti sen hedelmästi ja söi ja antoi miehelleen, ja joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi. Ja niin me olemme tehneet sitten heidän tavoin sukupolvi toisessa jälkeen niin kauan kuin ihminen on täällä maan päällä kulkenut. Sielun vihollinen lupaa 10-9 hyvää ja 10 kaunista, ja me menemme retkuun. Eihän se olisi mikään kiusaus, jos ei se tuottaisi jonkinlaista mielihyvää sen kiusaukseen lankeminen, sen tekeminen, mitä vihollinen meille tarjoaa. On niin suloista saada kostaa jollekin, joka on ollut mulle ilkeä. Oikein herkutellaan sillä ajatuksella, koston ajatuksella, miten hyvä se on, kun toi näkee. Niin kuin eräskin kirjassa on sanottiin, että miten hyvä on nähdä syntisen saada ansionsa mukaan. Että me iloitaan siitä, että toinen haavoittuu, toinen loukkaantuu ja saa sen, mitä on ansainnut. Tajumatta, että miten huonosti meille itsellemme kävisi, jos me saamme sen, mitä olemme ansainneet. Mutta sieluvihollinen ei ole vain kiusaaja, joka houkuttelee meitä syntiin kaunilla lupauksillaan. Ja kun ihminen on langennut, mitä sitten tapahtuu? No se käy kiinni kuin yleinen syyttäjä, pahemmin kuin yleinen syyttäjä. Eikä päästä niin kuin ihmistä hetkeksikään rauhaan. Kuinka sinä saatoit langeta tuolla tavalla? Sä et varmasti ole mikään Jumalan lapsi, kun tuolla tavalla lankesit. Jumala ei varmasti anna tuota kauheaa syntiä sinulle anteeksi. Ja vaikka antaisikin, et ikinä pääse enää häntä niin lähelle, kun sä oot tuommoinen kauhea syntinen. Helvettiin joudut synteinesi. Ensin se tarjoaa meille kaikkea ihanaa ja hyvää. Sitten kun me olemme langenneet, niin tarjoaa meille sitten helvetin tulta ja epätoivoa. Ja siihen se pyrkiikin. Joko epäuskoon, välinpitämättömyyteen tai epätoivoon. Meillä kaikilla on kokemuksia vihollisen työstä, miten se on onnistunut pettämään meidät ja miten karvas onkaan uskovan lankeamuksen hedelmät. Mutta tänään mä ajattelen erityisesti yhtä langennutta uskovaa vanhassa testamentissa ja katsotaan hetki, miten hän elämässään joutui siihen lankeamukseen, mitä se toi hänen mukanaan tai toisen mukana, ja miten hän selvisi siitä, ja mitä sen seurauksena oli. Nimittäin toinen Samuel-kirja 11 kertoo, miten kuningas David kuninkaiden sotaan lähdön aikana, hän lähetti omat miehensä sotaan, mutta jäi itse kaupunkiin, Jerusalemiin, ja näyttää siltä, että joutilaisuus koitui hänelle kohtalokkaaksi. Valvomattomana hetkenä hän näki hyvin kauniin naisen peseytymässä, ja kun te, jotka olette olleet Israelissa, niin tiedätte silloin nämä tasakatot. Ja siellä hän katolla käyskenteli illan viileydessä, ja siellä naapurissa oli nainen, joka oli alasti ja peseyty siellä. Ja jotain muljahti Daavidin sisimmässä, kun hän näki. Hänessä syttyi himo tuohon naiseen. Daavid putosi tunteissaan semmoisen kosken kuohuihin, jotka veivät hänet vastustamattomalla voimalla mennessään. Joku on sanonut, että joutilas mieli on paholaisen kirjoitusalusta, joutilaat kädet ovat hänen työpajansa. Daavidin joutilaisuus vei hänet mennessään. Ja usein juuri kesällä joutilaisuus on se, joka vie meidät mennessään. Daavidilla oli useita vaimoja, jotka voisivat ja voivat täydellisesti tyydyttää hänen tarpeensa. Ja silti yhtäkkiä hänen vaimoillaan ei ollut hänen elämässään mitään merkityksiä, kun yhtäkkiä tuo yksi nainen oli se, joka vei kaiken hänen huomion. Me tiedämme, että hän sitten kutsui tuon naisen luoksensa, makasi hänet ja siitä syntyi, tai siitä tämä nainen tuli raskaaksi ja silloin Daavidilla oli katastrofi edessä. Hänellä oli kunniallisen miehen maine. Hän oli koko kansan tietoisuudessa hurskas hallitsija. Hän oli uskovainen mies, joka oli tottunut ja oli nähnyt Jumalan ihmeitä omassa elämässään. Hän oli tottunut turvautumaan Jumalan vaikeissakin tilanteissa. Ja psalmi toisessa jälkeen kuvailee sitä, miten läheinen suhde hänellä oli Jumalaan. Ja varsinkin kun hänellä oli ollut vaikeuksia, miten hän sieltä jostain syvältä maan sisältä, kaikkien paineiden keskeltä hän nousi kuin tuommoisen tornitalon huipulle ja palvoi siellä Jumalaa. Vaikka ulkoisesti mitään ei ollut muuttunut, hänen sisällään oli tapahtunut suuri muutos. Mutta tässä tilanteessa hän oli kauhean ongelman edessä. hänen runojaan kansa lauloi, ja silti hän lankesi naimisissa olevan naisen. Tässä tilanteessa tulee helposti mieleen se, että joo, semmoisia ne on, ne puhujat. Ne Jumalan ihmiset, Jumalan miehet, siinäkin liikkeessä sekin ihminen teki sitä ja tämäkin ihminen teki tätä. Me tuomitsemme herkästi muut langenet. Mitä näkyvämmässä asemassa tämä ihminen on, sitä helpommin heitämme häntä kivelle heti kun saamme kuulla hänestä jotain epämiellyttävää, semmoista, joka tuottaa häpeää Jumalan nimelle. Mutta ystävät, varokaamme, kukaan meistä ei ole immuuni kiusauksille. Joka luulee seisomansa katsokoon, ettei lankea, sanoo Paavali kuvaillessaan Israelin kanssa vaellusta erämaassa. Mitä tahansa voi tapahtua kenelle tahansa, milloin tahansa. Ystävät, valvokaamme, ettei vihollinen petä meitä. Daavid tajusi, että hänen syntinsä paljastuisi kaikille, jolle hän pian keksisi jotain. Hän keksi kutsua Batsebaan aviomiehen pois sieltä sotarintamalta tulla kotiin ja juotti hänet humalaan ja tarjosi, että mene nyt vaimos kanssa makaamaan. Se on kuitenkin niin ihana nainen. Ja tämä Daavidin sotilas oli paljon uskottavampi ja uskollisempi Jumalalle kuin Daavid tuossa tilanteessa, koska heillä sotilailla oli semmoinen tapa Israelissa, että he eivät sota-aikana missään vaiheessa olleet yhteydessä vaimonsa kanssa, jotta he voisivat olla puhtaita Jumalan edessä taistellessaan Jumalan taisteluita. Ja Daavidin ajatus oli se, että näin, jos Uuria menee ja makaamaan vaimonsa kanssa, Batseban kanssa, silloin syntyvää lasta voidaan pitää heidän lapsena, eikä hänen lapsena, ja hän pääsee pälkähästä. Mutta kun tämä suunnitelma epäonnistui, Daavid päätyi lopulta tapattamaan uskollisen sotilansa. Mihin nämä Daavidin teot johtivat? Suunnattoman häpeän, suunnattoman syyllisyyteen. Raamattu sanoi, että Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Ajatelkaa, kaikkialla Raamatussa kuitenkin kerrotaan siitä, että olen löytänyt mieleni mukaisen miehen. Daavid oli sekä vanhan että uuden testamentin todistuksen mukaan Jumalan mielenmukainen mies. Nyt oli lankeamuksen syövereissä, kaulansa myöten mudassa. Ja kun me luemme Raamattua, me näemme, että hän kantoi tätä syyllisyyttä kokonaiset vuoden päivät, koska se lapsi oli jo syntynyt ennen kuin hän alkoi saada selvyyttä tästä tilanteessa. Psalmissa 32 siellä kerrotaan, miltä hänestä tuntuu tuo vuoden aikana, jae 3 ja 4. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivä oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteni kuivui niin kuin kesän helteessä. Täällä meillä on tämmöinen leutokesä, mutta jos kesän helteessä ollaan silloin 50 ja 60 asteen lämmössä, ja siellä tietää, että siellä hikoillaan valtavasti, mutta se on niin kuuma, että se kuivuu ihan pinnalle, sä et edes huomaa hikoilleen. Mulla on omia kokemuksia ulkomailla siitä. Ja tulee semmoinen kuivuminen. Ja Daavid sisäisesti oli tällaisessa näännyttävässä tilanteessa, kun sisimmässä paloi tuli, joka poltti ja korvensi häntä. Pahat teot, rikokset ja synnit, niin kuin Raamattu kuvaa niitä, on kuin kolmipäinen koira helvetin portilla. Se ulvoo ihmisen syyllisyyttä taivaaseen saakka. Ja tämän kammottavan pedon äänen Daavid kuuli sisimmässään päivä päivältä. Mikään ei voinut vaientaa omantunnon syytöksiä. Ja niin kauan kuin Daavid piti tämän lankeamuksen omanaan, niin hän kirjoittaa, että minun luuni riutuivat jokapäiväisestä valituksesta. Ajatellaan nyt, Israelin kuuluisin kuningas. Hänen lauliaan laulettiin temppeli Jumalan palveluksessa. Häntä pidettiin kunniamiehenä. Hän oli voittanut taistelun toisen jälkeen. Hän hallitsi sen aikaisen maailman suurinta valtakuntaa. Ja siinä hän oli, ja hän ulisi kuin koira tuskissaan tämän lankeamuksen seurauksena. On joku sanonut, että Espanjan inkvisiitio kaikki ne kidutuksineen ei ollut mitään verrattuna siihen kuulusteluun, johon haavoitettu omatunto vei Daavidin sydämen. Ja hän kirjoittaa yötä päivää, sinun kätesi oli raskaana minun päälläni. Jos yksi Jumalan sormi voi murskata meidät täydellisesti, niin millainen on ihmisen tila, kun Jumalan koko käsi painaa häntä raskaasti ja jatkuvasti? Jumalan käsi on käsittämättömän avulias ja hellä, kun hän auttaa meitä. Mutta voi sitä ihmistä, joka joutuu hänen kauhistuttavan kätensä painon alle. Helpompaa olisi Atlantiksen tavoin kannatella maailmaa harteillaan, kun Daavidin tavoin joutuu kokemaan Jumalan käden paino langenella omalla tunnolla ja sydämellä. Miksi Daavid ei tullut saman tien valoon? Miksi hän kantoi tätä tuskaa sisimmässä? Mikä esti häntä tulemasta valoon? Ehkä se oli se suunnaton häpeä ja täydellinen pettymys itsensä ja oman hurskauteensa. Ehkä Daavid mietti jo tässä vaiheessa, että ei minusta sittenkään ole miksikään kuninkaaksi paras luopua koko valtakunnasta. Jumala, ei minusta ole sinun palvelijaksesi. Mä olen pettänyt sinut, mä olen pettänyt kansani. Tästä ei enää voi tulla yhtään mitään hyvää koko elämästä. Ne ajatukset kiusasivat ja vainosivat Daavidin ja hän halusi pistää, niin kuin sanotaan, heittää pyyhkeen kehään ja lopettaa koko juttu. Kun on kerran langennut syvälle, niin antaa mennä koko loppuelämä sitten saman tien sinne. Tämä häpeä ja syyllisyys estivät Daavidia lähestymästä Jumalaa ja pyytämästä häneltä anteeksi. Mitä Jumala tässä tilanteessa teki, kun hän katseli ja kuunteli Daavidin tuskaista huutoa? Hylkäsikö Jumala hänet? Paniko Jumala hänet viralta ja haki itselleen paremman kuninkaan, kun ei tuokaan selvinnyt näistä testeistä? Miten Daavid selvisi siitä taakasta, jota hän joutui kantamaan ainakin vuoden päivät? Jumala armollisesti lähetti Daavidin luokse profeetta Naatanin, joka kertoi Daavidille kertomuksen ihmisestä, jolla oli yksi ainut lammas, karitsa, jota se rakasti kuin omaa tytöltä. Ja sitten tuli rikas mies, jolle tuli vieras kylään. Se ei raatsinut niistä tuhansista lampaista, mitä hänellä on ottaa, vaan otti sen yhden ainoan karitsa siltä yhdeltä ihmiseltä ja teurasti ja sitten tarjosi vieraalleen. Ja silloin Daavid suuttui, hei hetkinen, tuo pitää panna hengiltä tuommoinen mies. Se teki väärin. Ja silloin Daavid sai kuulla, että sinä olet se mies. Juuri noin sinä olet käyttäytynyt suhteessa tähän naapuriin. Uurian vaimon, Uurian sinulle tapahtunut, hänen vaimonsa olet ottanut itsellesi. Ja vasta silloin, kun tämä Jumalan mies, voisiko sanoa, konfrontoi Daavidin, Jumalan armollisella rakkaudella toi Daavidin eteen sen, mitä Daavid oli tehnyt, silloin Daavid parkaisi, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Siihen tarvittiin toinen ihminen, että hän saattoi oikeasti tulla valon, oikeasti tuoda syntinsä Jumalan eteen. Niinpä hän kirjoittaa psalmissa 32 ja 5. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanon, minä tunnustan Herralle rikokseni. Tunnustaa kreikan kielellä on homologeo ja tarkoittaa puhua samaa. Eli Daavid oli Jumalan kanssa samaa mieltä siitä asiasta. Se, mitä minä olen tehnyt, oli paha asia. Sitä ei olisi pitänyt tehdä, se oli väärin. Olen rikkonut Jumalaa vastaan tällä asialla. Minä en peittänyt pahoja tekojani. Häpeä, jonka syyllisyys tuo mukanaan, saa meidät aina peittämään syyllisyydemme. Saa meidät aina peittämään se, mitä olemme tehneet. Niin, että emme vain tulisi näkyviksi, emme vain tulisi nähdyksi sen lankeamuksemme ja epäonnistumisemme kanssa, kun se on niin noloa. Psalmi 51, siinä kerrotaan, millä sanoilla Daavid sitten tunnusti rikoksensa Jumalalle, pyysi häneltä anteeksi. Jae 3 siitä eteenpäin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Daavid ei vedonnut mihinkään omaansa, mihinkään sellaisen aikaisempaan hyvään kilvoitukseen ja vaellukseen ja onnistuneisiin kokemuksiin ja taisteluihin ja kaiken siihen, missä hän oli voittanut sielunvihollisen eikä langennut synteihin, vaan hän vetäsi Jumalan hyvyyteen, Jumalan laupeuteen. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastaan sinun tahtoasi. oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Daavid nöyrtyi parannuksen, joka tässä tilanteessa tarkoittaa sitä, että hän lakkasi puolustautumasta eikä selittelemästä, vaan hän oli avoimesti juuri sitä, mitä hän oli Jumalan edessä. Epäonnistunut kuningas, rikkonut, langennut, syntinen. Ja Jumala oli oikeassa, kun hän kuritti Daavidia, nuhteli ja tuomitsi hänet. Olen Jumala, olen ansainnut sen kurituksen, jolla sinä olet minua kurittanut. Daavid tajusi saman kuin ryöväli ristillä. Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan. Jumala suokoon, että me emme saa mitä ansaitsemme, koska silloin meille käy kaikille erittäin huonosti. Jumala suokoon, että saamme sen, mistä voi käyttää sanaa laupeen, että me emme saa sitä, mitä ansaitsemme, vaan että armossaan hän antaa, mitä me emme ansaitse. Ja pelastus on sitä, että hän armahtaa meitä, mutta mä palaan siihen myöhemmin. Daavid jatkaa siksi psalmissa 51. Syntinen olin ja syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Olen ollut syntinen jo syntyessäni, jo ennen syntymistäni. Minussa on ollut synti vaikuttavana tekijänä. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden, tai vanha käännös sanoo, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Ilmoita siis minulle viisautesi. Sitten Daavid rohkaistuu pyytämään jotain sellaista, mitä on uskomatonta tässä tilanteessa, kun hän vielä on omatunto niin kuin liekeissä ja nyt Jumala edessä hän tunnustaa syntiänsä. Mitä hän pyytää Jumalalta? Vihmo minut puhtaaksi iisopilla, pese minut lunta valkeammaksi. Äsken täysin musta, patamusta syntinen ja nyt hän pyytää, pese minut lunta valkeammaksi. Daavidin rukous ennakoi 300 vuotta myöhemmin profeetta Jesajan kautta tullutta Jumalan sanaa, kun hän sanoi, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi, vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Daavid uskalsi pyytää Jumalaa tämän lankeemuksen jälkeen eliminoimaan sen syyllisyyden, johon Daavid oli syyllistynyt, pyyhkimään pois hänen syntinsä, antamaan anteeksi ja puhdistamaan hänet lunta valkeammaksi. Mitä tapahtui, kun Daavid miehekkäästi tunnusti rikkomuksensa Herralle toisen ihmisen läsnä ollessa? Kun Daavid omi rikoksensa, omi syntinsä ja tunnusti toisen ihmisen läsnä ollessa, mitä hän on tehnyt? Hän kirjoittaa, sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Siksi hän aloittaa psalmin 32 sanoilla, autoa se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. Autoas iki onnellinen on se ihminen, jonka synnit on annettu anteeksi. Kun antaa anteeksi, tarkoittaa ottaa pois. Oi Jumalan karitse, joka otat pois maailman synnin. Näin me laulamme joka Jumalan palveluksessa, ehtoollismessussa. Oi Jumalan karitsi, joka otat pois, ei vaan maailman, vaan minun synnit, kaikki minun synnit. Golgatallasena Jeesus otit koko syyllisyytemme taakan omille harteillesi. Kaikki esteet on raivottu sivuun Jumalan ja ihmisen väliltä sinun verisen uhrisi kautta. Oi sitä ihmettä rakkauden. Tällaiseen. Daavid oli omissa runoissaan kuvailut Messian kärsimyksiä ymmärtämättä itsekään, että hän oli profeetta siinä tilanteessa. Hän oli kuvannut psalmissa 22 hyvin tarkasti, mitä ristillä tapahtui, kuinka Jeesuksen luut irtoavat toisistaan ja hän on kuivumassa kokoon ja hän on kuolemassa. Käteni ja jalkani ovat lävistäneet. Meidän syntiemme tähden. Siksi Daavid jatkaa, autaa se, jonka synti on peitetty. Jonka synti on annettu anteeksi, otettu pois, jonka synti on peitetty. Niin, että Jumala ei katsele sitä syntiä enää. Sanalaskut 10.12 sanoo, rakkaus peittää paljotkin rikkomukset. Tai Pietari lainaa tätä ja sanoo, rakkaus peittää paljotkin synnit. Rakkaus, joka tuli ilmi Golgatalla, peittää paljotkin synnit. Ja kun Jumala antaa synnit anteeksi, hän peittää syntisen niin kuin armoistuin peittää lain arkin tai liiton arkin. Siellä, missä ne lain käskyt on, Jumalan vaatimukset on, joita vasta olemme rikkoneet, sen päällä on tämä kansi, jossa on ne kaksi kerupia, Jumala asuu siinä välissä, niin välissä hän puhuu, ja armoistuin on siinä tämän rikotun lain päällä. Että Jumala puhuu sieltä armon kautta. Tänä päivänä hän puhuu sieltä ristiltä meille. Ja kun Jumala antaa syntiselle synnit anteeksi, niin hän pukee syntisen pelastuksen vaatteisiin ja vanhurskauden viittaan. Niin, että hän on Jumalan silmissä kuin sulhanen, joka laskee hiuksille juhlapäähinen, tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa. Rukoilin kerran erään nuoren naisen kanssa, jota oli seksuaalisesti hyväksi käytetty, ja pitkä oli keskustelu ja pitkä oli rukoilu. Sitten Jumala antoi semmoisen ilmestyksen, että näin niin kuin persialaisen pihalla on semmoinen suihkulähde muutaman metrin ympäri, ja sitten sillä ei ollutkaan vettä, vaan timantti, ja sitten sieltä nousi semmoinen aivan käsittämättömän, säkenevän, kaunis nainen. Jumala halusi tämän kuvan kautta kertoa tälle naiselle, että sinä olet puhdas. Olet saanut integriteettisi takaisin, olet saanut naiseltasi takaisin. Jumalan silmissä sinulle täydellinen, puhdas, eheä Jeesuksen ansiosta. Ja jokainen meistä, kun olemme saaneet syntimme anteeksi, Jumala on pyyhkinyt pois. Ja hän on pukenut meidät pelastuksen vaatteisiin ja Kristuksen vanhurskauden viittaa, että Jumalan silmissä emme ole enää vain syntisiä. Emmekä vain armahdettuja syntisiä, vaan kirkkauden kaapuun puettuja Jumalan lapsia. Itsessäni olen kyllä kurja, köyhä, syntinen, mutta yljänpuku yllä olen lumivalkoinen. Laulaa virrentekijä. Ja David jatkaa edelleen, autoa se ihminen, jolle Herra ei luo hänen pahoja tekojansa, joka hengessä ei ole vilppiä. Oi autuuksia, kaksinkertaista riemua, onnen paljoutta, ilon vuoria. Lutherkin sanoi, että jos me oikein ymmärtäisimme tämän evankeliumin totuuden, sen, että me olemme saaneet synnit anteeksi, me tanssisimme ja pomppisimme kuin pienet lapset. Tai istutte kuin patsaat siinä, kun kukaan ei sävähdy millään tavalla reagoi siihen. Et kun Jumala antaa synnit anteeksi, hän pyyhkii sen oikeasti pois. Ja sillä ihmisellä, joka Herra ei lue syyksi hänen syntiään, vaan lukee hänen ansiokseen Kristuksen vanhurskauden. Että Jumalan silmissä sä olet niin taivaskelpoinen, kuin miksi sinä koskaan voit elämässäsi tulla, vaikka sinä tänä yönä kuolisit, kun sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Daavidin aviorikoksesta syntynyt lapsi sairastui, ja Daavid paastosi ja rukoili ja itki ja voihki ja makas lattialla ja rukoili, että Jumala säästi sen pojan, mutta Jumala ei säästynyt, vaan se lapsi kuoli. Ja se oli erittäin raskas koettelemus Daavidille. Ja Jumala lupasi ja sanoi hänelle, että hän joutuu muutenkin kantamaan tämän raskaan lankeemuksen seurauksia, koska hän on niin tärkeässä asemassa, niin hänen teollaan on pitkät seuraukset sekä kansassa että hänen perheessään. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen, kun Jumala oli julistanut Daavidille synnit anteeksi? Jumala pyyhki pois Daavidin synnin ja kohteli häntä ikään kuin hän ei olisikaan langennut. Ikään kuin hän ei olisi koskaan tehnyt mitään väärin. Ja siunasi häntä millä tavalla? Antoi hänelle toisen pojan sitä samasta naisesta, jonka kanssa hän oli tehnyt aviorikoksen. Sitä samasta naisesta. Ja Herra rakasti sitä toista poikaa. Ja Herra lähetti profeetta Naatanin Daavidin luokse ja sanoi, tälle pojalle pitää antaa Herran vuoksi nimi Jedidja. Se tarkoittaa Herran lemmikki, Herran suosikki. Ja tuo Batsebasta syntynyt Salomo oli Daavidin siemenen kantaja, jonka kautta Messias syntyi tähän maailmaan. Minusta se on niin käsittämätön asia. Miten syvälle, miten ihanasti, miten hoitavasti, miten täydellisesti Jumala voi hoitaa asian, kun hän on antanut ihmiselle synnit anteeksi. Jumala voi ottaa jopa meidän syntimme palveluksensa. Joosef sanoi velilleen, te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. 1 Mooses 50 ja 20. Jumala otti teidän kateutenne, teidän murhanhimonne, teidän syntinne ja käytti sitä lähettääkseen minut tänne Egyptiin ja käytti sitä pelastakseen teidät varmalta kuolemalta. Hän tiesi etukäteen, millaista elämä tulee olemaan muutaman vuoden tai muutaman vuosikymmenen jälkeen. Ja hän käytti teidän syntienne pelastaakseen teidät. Miten mieletön ajatus. Jumala käytti ihmisten syntiä saattaakseen Jeesuksen ristille, jotta hän voisi pelastaa heidät siitä synnistä, jolla he saattavat Jeesuksen ristille. Jeremialle Jumala lupasi, minä käännän kaiken hyväksi. Minä käännän kaiken hyväksi, Jeremia 15:11. Kaikki muuttuu hyväksi. Kaikki muuttuu hyväksi. Kaikenlaiset asiat muuttuvat hyväksi. Mutta miten? Me näimme Daavidin elämässä anteeksiantamuksen ja armon kautta. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kautta, että me olemme vahvoja, uskovaisia, emmekä lankea, vaan että Jumala on laupias ja armollinen, pitkämielinen ja suuri armossa. Hyvä ystävä, sinä et ole ehkä syyllistynyt mihinkään niin kauhean kuin Daavid. Et ole avionrikkoja, etkä murhaaja. Tosin, jos Jeesuksen sanoi, ajatellaan aika monta murhaajaa, kyllä tässä taitaa istua. Mutta olet tehnyt vain pikkusen syntiä, olet joskus langennut pieneen vilppiin tai valkoiseen valheeseen. Onko siis olemassa jotain suuria syntiä ja pieniä syntiä? Mä mietin kerran tätä asiaa, mulla oli iso kivi kädessä ja pieni kivi kädessä, seisoin Heinolassa joen rannalla. Sitten mä heitin ne sinne jokeen ja katsoin, että kumpi niistä menee pohjaan. Ja voitteko käsittää? Ne meni molemmat pohjaan. Iso kivi meni ja pieni kivi meni, molemmat meni pohjaan. Silloin mä ymmärsin, Jumala sanoi mulle, kuule Asko, on olemassa vain yhdenlaisia syntiä, ne on kadottavia syntejä. Ja synnistä on tehtävä parannus, muuten menemme helvettiin synteinemme. Ei ole olemassa pieniä ja suuria syntejä, on vain kadottavia syntejä, niistä on tehtävä parannus. Meidän tulee luopua niistä. Raamattu sanoo Saarnaajan kirjassa, maan päällä ei ole yhtään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää, eikä koskaan syntiä. Ei yhtään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää, eikä koskaan syntiä. Eräs ystävä tuli Seinäjoelle ja sitten otti pari ihmistä kyytiin, kun ne pyysi peukalla kyytiin. Ja sitten vaimo istui edessä ja mies istui takana. Ja sitten mies lähti vähän aikaisemmin pois ja vaimo vielä muutaman kilometrin tuli tämän ystävän kyydissä. Ja mies siellä takapenkillä kaiken aikaa toitotti sitä omaa erinomaisuuttaan ja miten en ole ikinä tehnyt yhtään syntiä. No tämä ystävä kysyi sitten vaimolta, kun mies oli lähtenyt, että no onko se mies todella noin synnitön? En mä sitä tiedä, mutta kyllä sen kanssa on vaikea elää. Että me ehkä itse emme tajua, millaisia syntisiä olemme, mutta ympäristömme kyllä sen tietää. Mutta synnistä seuraa häpeä ja syyllisyys, ja koska niiden aiheuttama taakka on niin raskas, me yritetään torjua se pois tietoisuudestamme. Ajatellaan, että kyllä aika sen hoitaa. Mutta ei aika hoida mitään, mutta hoitumiseen yleensä menee paljon aikaa. Tunnustamaton synti on niin kuin tukahdutetut tunteet. Se tulee uniin, mielikuviin ja ajatuksiin. Se putkahtelee esiin erilaisina fyysisinä sairauden oireina. Mahahaava, paksusuolen tulehdus, pehmät kudosreuma, migreeni, astma ja monet muut vaivat voi olla seurausta siitä, että me emme ole tuoneet syntiämme valoon. Me piilottelemme ja kannamme niiden taakkaa ja ajattelemme, että ei kukaan välitä, ei kukaan huomaa, ei kukaan tajua. Eikä se Jumalakaan varmaan tästä kovin pahasti loukkaannut, vaikka me sen kanssa tässä asiassa olkaan samaa mieltä. Mutta me vaiennamme oman tunnon äänen. Me samalla viemme itseltämme ilon, viemme terveyden, viemme elinvoiman, viemme kaiken mahdollisen, mikä Jumala halusi antaa meille. Raamattu haastaa meitä, pankaamme pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ne saattaa olla ihan pieniä lankeamuksia, pieniä kiusauksia, joilla annamme periksi ja ajattelemme, no tuo asia nyt ei ole niin paha, että kyllähän nyt noin voi tehdä, niin ne muutkin tekee. Mutta vähitellen se kasvaa se synti, se on niin kuin hämähäkin seitti, kun se muutama kierroks on mennyt kohtamallamme sen vankeen. Mutta miten me pääsemme käytännössä jättämään taakkamme ja syntimme vapahtajalle, josta sanotaan, hän itse kantoi meidän syntimme ruumissaan ristin puuhun. Hän itse kantoi meidän syntimme ruumissaan ristin puuhun. Kaikki meidän syntimme. Kolme asiaa. Ensinnäkin luovu kieltämisestä. Tule valoon. Tule ulos pimeydestä, jonka on luonut se valhe, että sinun syntesi on liian suuri tai liian pieni tai liian vähänpätöinen. Raamattu sanoo sanalaskujen kirjassa, joka rikkomuksensa salasi ei menesty, mutta se, joka tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja näyttää siltä, että aina ei riitä se, että se omassa tunnossa, sydämessä tunnustat asiat Jumalalle. Joskus on tarpeen tunnustaa synnit nimeltä mainiten jollekin luotettavalle henkilölle. Omasta kokemuksesta tiedän, että tämä on vaikea, koska se on niin noloa, mutta se on niin tervehdyttävää. Syntiin aina liittyy häpeä, joka sitoo meidät peittelyyn ja pimeyteen. Mutta muistat, kun sinä nimeät ja tunnustat syntisi, pimeys ja häpeä virtaa sinusta ulos, se menee sinne, minne se kuuluu, sinne ristille. Laulutekijä laulaa, ei salassa puhdistu synnit, vaan täytyy ne tunnustaa. Ja valohon kaikki tuoden uusi elämä aloittaa. Jos synti elämän tahdot sä hyljätä kokonaan, niin Herra voiman sulantaa myös tietänsä kulkemaan. Oi riennä puhdistusvirtaan, sua Jeesus nyt vielä odottaa. Hän tahtois onnen ja rauhan sun syömesi lahjoittaa. Tuolla on pieni hetki hiljaa, ja jos tämän opetuksen aikana sun mieleen on tullut joku sellainen asia, josta kannat syyllisyyttä, niin kerro se nyt Jumalalle tässä hiljaisessa hetkessä. Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä et tullut tänne maailmaan tuomitsemaan meitä, vaan pelastamaan, parantamaan, uudistamaan meidät. Kiitos, että sinä kannat meidän syntimme ristille, että me saisimme luottaa siihen, että sinä annat ne anteeksi veresi tähden. Ja Herra sanoi sinulle, joka tunnusit hänelle syntisi, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja tämän anteeksiantamuksen saan hänen palvelijanaan, julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nime. Ota uskossa vastaan anteeksi antumus. Synnielläsi olet kyllä minua rasittanut, vaivannut minua pahoilla teollesi, mutta minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden, enkä muistele sinun syntejäsi. Mä luen sen vielä. Synnielläsi kyllä olet minua rasittanut, pahoilla teollesi minua vaivannut, mutta minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi, oman itseni tähden, enkä muistele sinun syntejäsi. Millä mielellä sinä istusit tuolla Seinäjoki areenalla valonheittäjien loistessa, jos Jumala näyttäisi viime viikkoisen elämäsi kaikkien 10 000 ihmisen katseltavaksi? Olisiko sinun mukava istua? Ottaisit oikein sellainen lepposan asennon ja hymyilisit korvasta korvat. Voi miten ihana elämä tuo on ollut tuo viime viikon elämä. Olisiko jollekin semmoinen olla, että voi kauheita, kunhan maa nielisi. Tämä on niin nolo tilanne. Kuinka moni voisi istua sille kohtuullisen hyvällä mielellä? Onko täällä yhtään uskovaista? Hei hetkinen. Milloinko te ajat oikeasti uskoa evankeliumin omalle kohdallinen? Mähän juuri luin täällä Raamatun lupauksen, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi oman itseni tähden, enkä sinun synteesi muista. Mitä Jumala näyttää siellä? No ei ainakaan yhtään sinun synteesi. Ne on pyyhitty pois. Sä juuri sait ottaa vastaan anteeksi antamuksen vakuutuksen, sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen maahan vuotaneen veren tähden, niitä ei enää ole, ne on pyyhitty pois, niitä ei ole missään olemassa. Jumala näyttää Jeesuksen elämän sinussa. Jumala näyttää Jeesuksen elämän sinussa viime viikolta. Kun Herra on saanut puhdistaa sydämesi ja pyyhkiä syntisi pois, hän voi siunata sinua niin kuin hän siunasi Daavidia. Daavid sai jälkeläisen, joka oli Messian esi-isä. Ehkä Jumala haluaa sinua siunata, kun sinun oma tuntosi on puhdas, sydämesi on puhdas, olet kirkas kuin kristalli hänen silmissään. Ja hän voi antaa sinulle hengellisiä jälkeläisiä, lapsia, lasten lapsia, jotka ovat Jeesuksen seuraajia niin kuin sinäkin. Verellä pestyjä, pyhällä hengellä täytettyjä, Jeesuksen seuraajia. Niin, että sinullakin on sitten kerran kirkkaudessa iso lauma lapsia, jotka toivottavat sinut sydämellisesti tervetulleeksi kotiin, koska sinä seurasit Jeesusta ja sinä luotit siihen, että hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Miten voimme elää jatkossa sillä tavalla, että ei kaiken aikaa tarvitse langeta syntiä? Miten elää normaalia kristillisyyttä? Paavali sanoi, älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenään psalmilla, kiitos virsillä ja hengellisillä lauluilla, kiittäen veisiten laulun sydämestäni Herralle. Onko hengellä täyttyminen Jumalan tahto? Kuinka moni on sitä mieltä, että se on Jumalan tahto, että me täytymme hengellä? Joku teistä on vissiin lukenut Raamattua ihan oikein. No kuinka moni teistä elää hengellä täytettyä elämää? No, täällä on muutama, joka uskaltaa tunnustaa. Jos me emme elä hengellä täytettyä elämää, me olemme kapinassa Jumalan vastaan, koska se on Jumalan tahto, Jumalan käsky. Miten me teemme tästä asiassa parannuksen? No me rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. Johannes kirjoittaa, me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Onko Jumalan tahto, että me elämme täytettynä pyhällä hengellä uudelleen? On. Ehdottomasti. Sata varmasti. Nyt sitten rukoillaan, että saadaan tehdä se. Rukoillaan yhdessä. Herra, me luotamme sinun sanasi, kun me tiedämme sinun kuulevan kaikki pyyntömme. Tiedämme myös, että me saamme sen, mitä pyydämme sinulta. Herra, sinun tahtosi on, että me emme kompuroi kaiken aikaa matkalla taivaaseen, vaan että olemme semmoisia todistajia, jotka Jeesus, sinä olet hurmanut, jotka sinä olet valloittanut, jotka palavat Jumalan tulta. Herra, täytä meidät pyhällä hengellä tässä ja nyt. Me emme pyydä mitään erityisiä kokemuksia ja ilmestyksiä, vaikka sä voit niitäkin antaa, jos tarpeen on. Vaan että uskossa, Herra, saamme vaeltaa hengessä sinun voimastasi, sinun tahdostasi, Herra. Ja Jeesus, viedä sinun rakkautesi, sinun valoasi sinne, minne ikinä kuljemme. Että sinä tulet suureksi, ylistetyksi, ihailuksi ja palvotuksi. Sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Sinua me huudamme avuksi, Herra, sinä olet meille niin rakas. Herra, siunaa tämä loppuiltakin, että sinun läsnäolosi täyttää tämän teltatemppelin, että saamme viipyä sinun kasvisi edessä, sinun rakastavassa läsnäolossasi. Jeesuksen nimessä, aamen.